слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7:08. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук і це «Ранкова свобода» понеділка 9 січня. Українські традиції різдвяно-новорічних свят в кожному регіоні самобутні. Не виняток і український Донбас. Як колядували і щедрували на Донбасі, чи зуміли зберегти аутентичні звичаї, про це поговоримо сьогодні у другій частині нашої програми. А крім того, в «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Чому українські біатлоністи та представники кульової стрільби не можуть замінити свою зброю?
У них закон такий. Калібр 5,6 мм – це зброя. Вони не можуть продавати її в нашу країну. Можна було б через якісь інші держави купувати. Але тут наше законодавство втручається.
Де в Європі називають Брюссель винуватцем всіх бід? Які країни цьогоріч будуть визначати подальшу долю цілого Євросоюзу?
Пересічний громадянин зневірився. Ним заволодів страх, відчуття безсилля та розриву дистанції із традиційними політиками.
Про це та інше далі у нашій програмі, а почнемо, як завжди, з новин.
Доброго ранку. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє про поранення 8 січня 3 військових внаслідок обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків. Всього таких обстрілів у штабі АТО нарахували 51. За цими даними, на Маріупольському напрямку зі 122-мм артилерії бойовики обстрілювали Широкине, а з мінометів вели вогонь по Мар'їнці, Гнутовому, Троїцьку, Водяному, Талаківці та Широкиному. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілі передмістя Донецька. В угрупованні ЛНР ще не повідомляли про бойові дії 8 січня. Штаб української воєнної операції повідомляє про зникнення поблизу лінії розмежування 3 військовослужбовців. Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу у Фейсбук. 8 січня 2017 року 3 військовослужбовці однієї з військових частин, що виконує завдання поблизу лінії розмежування, не повернулись до місця розташування підрозділу. Наразі з ними зв'язок відсутній, поінформували у прес-центрі. Інших деталей у штабі не наводять, лише зазначили, що обставини з'ясовуються. Президент США Барак Обама заявив, що недооцінив вплив кібератак на демократичну систему у США. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу ABC. Також, за словами президента США, прихований вплив Росії є реальністю і для країн Європи. Цитата, перш за все у колишніх країнах-сателітах, але він зростає і в країнах західної демократії. Обама наголосив на необхідності зміцнення кібербезпеки США. 5 січня американські спецслужби назвали безпрецедентним кібервтручання Росії у виборчий процес у США. Йдеться про доповідь щодо вірогідного впливу Росії на перебіг виборчої кампанії з метою вплинути на результат на користь Дональда Трампа. Згідно з розсекреченою частиною доповіді, таку кампанію впливу міг наказати здійснити президент Росії Володимир Путін. У Росії, однак, відкидають усі звинувачення щодо можливого впливу на вибори президента у США. В ефірі телекомпанії NBC на цю тему висловився також республіканський сенатор Лінсі Грем, однопартієць обраного президента США Дональда Трампа. Якщо після отримання інформації від наших керівників розвідки Дональд Трамп все ще не впевнений щодо того, що зробили росіяни, це б неймовірно засмутило мене, оскільки свідчення є переконливими. Все, що я прошу його, визнати, що Росія втрутилася. Наступного разу це може бути Іран чи Китай. Сьогодні атакували демократів, а на наступних виборах це можуть бути республіканці, наголосив сенатор Крем. Сам новообраний президент Трамп раніше неодноразово ставив під сумнів заяви американської розвідки про вірогідність такого впливу. 8 січня, однак, в його оточенні заявили, що Трамп, цитата, прийняв той факт, що Росія була залучена до кібератак під час виборів. Держдепартамент США засуджує напад на військових у Єрусалимі і закликає не підтримувати, не прославляти тероризм. Про це йдеться у заяві представника Держдепартаменту Марка Тонера. Ми засуджуємо прославляння тероризму у цьому чи будь-якому іншому випадках і закликаємо зробити чітке і зрозуміле послання, що тероризм
цинізм не можна толерувати, зазначив він. 8 січня в Єрусалимі чоловік в'їхав на вантажівці у натовп ізраїльських військовослужбовців, унаслідок чого 4 людини загинули, ще 15 поранені. Нападника вбили. Іракські сили безпеки заявляють, що просунулися на весь східний берег річки Тигр, таким чином впритул наблизилися до позиції бойовиків радикального угруповання «Ісламська держава». Водночас бойовики, які раніше утримують частину Мосула на захід від річки Тигр. Операція з відновлення контролю урядових сил над Мосулом розпочалася в середині жовтня 2016 року. Наразі це місто – останній великий населений пункт Іраку під контролем угруповання «Ісламська держава».
З Новим роком та Різдвом! Бажаємо вам, дорогі слухачі, добрих новин і міцного здоров'я!
Щиро ваша українська редакція «Радіо Свобода».
Сьогодні, у третій день Різдва, в Ранковій Свободі, ми поговоримо про календарно-обрядові пісні зимового циклу. Послухаємо колядки і щедрівки, які притаманні українському Донбасу. Наші колеги з радіо «Донбас Реалії», це проект «Радіо Свобода», з'ясували, з якими піснями традиційно відзначав Новий рік і Різдво «Український Схід». Виявляється, що там традиції не менш глибокі, ніж на Заході чи в центрі України, хоча про них і менше відомо. Отож, як колядує Донбас?
В Донецькій області дуже добре представлені дитячі колядки, представлена маланка, коза дуже, це теж новорічне таке святкування, новорічна вистава. Коза менше представлена, у великому обсязі представлені релігійні колядки про народження Ісуса Христа, про Діву Марію, а менше такі традиційні колядки, які от співають саме на західних областях. Це Вінниччина, Хмельниччина, там «Ой, гула-гула, крутая гора», «Ой, красна-рясна в лузі калина». От таких колядок на Донбасі менше.
Тож, як колядує Донбас, які новорічно-різдвяні традиції цього регіону збереглися до сьогодні і завдяки кому, про це більше поговоримо в другій частині нашої програми.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
А зараз до проблем і подій міжнародного життя, які будуть знаковими цього року. Вибори в Німеччині, Франції, Нідерландах та Італії цьогоріч будуть визначати подальшу долю цілого Євросоюзу. Все потужніші популістські партії там називають Брюссель винуватцем всіх бід. А за прогнозами експертів, олії до цього антидемократичного вогнища всередині ЄС підливатиме і Росія. Водночас, можливість приходу до влади проросійських лідерів в деяких ключових державах ЄС може ускладнити позиції України. Що очікує об'єднану Європу на тлі прийдешніх виборів у найпотужніших державах континенту, з'ясовував наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця.
Низка виборів 2017 року в Німеччині, Франції, Нідерландах та Італії будуть вирішальними, адже від них залежатиме відповідь на питання, бути чи не бути Європейському Союзу. Обрання нового канцлера Німеччини цього року, вочевидь, буде одним з найважливіших європейських виборів, не лише на близьку, а й на віддалену перспективу. Власне, Ангела Меркель, яка обіймає цю посаду вже 11 років, буде балотуватися у вересні на четвертий термін. Однак остання терористична акція з наїздом на різдвяний ярмарок у Берліні викликала критику Меркель навіть у середині своєї партії. Її звинуватили у хибності рішення надати притулок близько мільйону біженців, зокрема із Сирії. Водночас брюссельський експерт Роланд Фройденштайн прогнозує, що вибори в Німеччині не принесуть змін.
Добра новина, що є велика вірогідність та можливість того, що змін особливих не буде. Після виборів восени ми матимемо уряд, яким далі керуватиме канцлер Меркель. Так само не зміниться її ставлення до дій Росії та щодо підтримки України. Я не бачу такого потужного впливу на це питання з боку німецьких популістів, як це було, скажімо, у Нідерландах. Тут я не вбачаю жодних паралелей.
каже політичний директор центру Мартенса у Брюсселі. Після британського Брекзиту в Західній Європі буде багато йтися про настання Некзиту, тобто можливість виходу Нідерландів зі складу Євросоюзу стане одним із основних питань березневих виборів, адже саме це пообіцяв голландським виборцям політик-ксенофоб Герт Вілдерс у разі своєї перемоги. Тим часом найпесимістичніше для України виглядає передвиборча ситуація у Франції. На квітень там заплановані президентські вибори, де обидва головні претенденти і лідер Національного фронту Марін Ле Пен і Франсуа Фійон, представник правоцентристських республіканців, вважаються великими друзями Кремля. В одній із останніх заяв Ле Пен заявила, що анексія Росією українського Криму не була незаконною. Як свідчать думки численних опитаних соціологічними службами громадян Франції, Німеччини, Бельгії чи Нідерландів, чимало людей тут зневірилися у традиційних політичних партіях. На думку аналітика з Європейського політичного центру Юліани Шмідт, як наслідок перед демократичними центристськими політиками наразі постали серйозні виклики, головний з яких – повернути довіру людей.
Пересічний громадянин зневірився. Ним заволодів страх, відчуття безсилля та розриву дистанції із традиційними політиками. Тож основні партії нині змушені докласти зусиль для зближення зі своїми громадянами. Цим партіям слід знайти та пояснити людям гідні довіри рішення їхніх проблем та кризи, яка наразі триває.
Вважає європейський аналітик. А старший радник фонду Маршала Майкл Лі звертає увагу на те, що після попереджень ЦРУ про участь Росії у кібератаках і її втручанні у вибори у Сполучених Штатах, нині схожі сценарії очікуються і на виборах у Франції та Німеччині. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Українські біатлоністи та представники кульової стрільби не можуть замінити свою зброю через заборону Євросоюзу та невідповідність українського законодавства. Юні спортсмени не можуть тренуватися через відсутність патронів, що лежать на складах Міністерства оборони. А лідери збірних вимушені виступати зі зброєю, які надають друге життя, кажуть експерти. Незважаючи на проблеми з екіпіруванням, спортсмени готові до нового сезону, а в Міністерстві спорту заявляють, що намагаються вирішити проблему. Більше знає Ольга Стрижова.
Українські спортсмени змушені розпочати новий олімпійський сезон зі старою зброєю через військовий конфлікт на Донбасі. Євросоюз заборонив продавати зброю Україні. Це ембарго поширюється навіть на спортивну зброю. Тож національна збірна з кульової стрільби не може замінити свій інвентар, розповідає президент Федерації кульової стрільби Олег Волков. Іноземні колеги не проти продати зброю синьо-жовтій збірній, проте не можуть.
У них закон такий. Калібр 5,6 мм – це зброя. Вони не можуть продавати її в нашу країну. Можна було б через якісь інші держави купувати. Але тут наше законодавство втручається.
Головна проблема – відсутність в українському законодавстві розмежування «спортивна зброя» і «зброя», пояснює Олег Волков. Законопроект є, але він досі не затверджений, каже президент Федерації з кульової стрільби. Тож синьо-жовті спортсмени змушені тренуватися та виступати зі старою зброєю.
Збірна зараз укомплектована, проте нам вже потрібна сучасна зброя. За рахунок чого ми виживаємо? У нас чудові фахівці, які дають друге життя старій зброї.
Самі ж спортсмени зізнаються, зброю намагаються змінювати напередодні важливих стартів десь за рік, щоб встигнути звикнути. Проте із новими правилами та ембарго це стає дедалі важче. Не кращою є ситуація в українському біатлоні. Якщо в національної збірної проблеми ще вирішуються, розповідає президент Федерації Володимир Бринзак, то молодому поколінню тренуватися значно важче, адже патрони, які потрібні для підготовки, залишаються на складах Міністерства оборони України.
Ми ніяк не можемо вирішити, щоб їх якось передали в користування дитячим школам. Ці патрони армії не потрібні. Є навіть постанова, щоб їх утилізувати, а ми закуповуємо патрони за кордоном для дітей. Ось така нестиковка виходить.
У Міністерстві спорту запевняють, про проблему знають і шукають варіанти її розв'язання. У самому міністерстві стверджують, що в 2017 році намагатимуться вирішувати питання і в інших видах спорту – відбудови інфраструктури та забезпеченням інвентарем. Так, на контролі Міністерства молоді та спорту залишається питання побудови гімнастичної ями на Олімпійській базі «Конча-Заспа», закупівлі електронної системи для стрілецьких видів спорту та стартових систем для веслувальників. Ольга Стрижова, Радіо Свобода, Київ.
А зараз про деякі теми і проблеми, які порушують українські інтернет-видання.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Компроміс з окупантами неможливий, тому Росія має зменшувати амбіції, переконаний дописувач «Української правди». Він вважає, що коли в Москві продовжують розраховувати отримати повний контроль над Україною, то від цієї думки треба відмовитись. З іншого боку, Кремль має всі шанси запобігти ще більшим втратам для російської економіки, якщо окупанти залишать український Крим та Донбас. Для дострокових президентських виборів немає ні юридичних, ні політичних підстав, переконаний експерт сайту «Главред». Він констатує, що хоча протести відбуваються майже щотижня, проблема в іншому – Росія може використовувати їх для провокацій, зокрема з використанням насильницьких дій, а також для загальної дестабілізації ситуації в країні. Тому дуже важливо своєчасно виявляти провокаторів і дотримуватися заходів безпеки, наголошує главред. Про те, чому ініціативу Віктора Пінчука та екс-дипломата Василя Філіпчука помиритися з Росією в обмін на болючі поступки України не може реалізуватись, пояснює дописувач сайту «Лівий берег». Він переконаний, що публікації Пінчука-Філіпчука досягли певної мети. Вони запустили в міжнародній і український інформпростір вірус самої можливості обговорення капітуляції. Елементарна логіка і навіть поверхове знання Росії дають підставу дописувачу «Лівого берега» стверджувати, Москва, якщо і погодиться обміняти Донбас на Крим, то тільки за умови легалізації там своїх колаборантів. 2016 рік був складним для України, а 2017 буде ще важчим, попереджає інтернет-видання «Хвиля». Це ціна за дорослішання, адже час дитинства і юності для України закінчився. Видання нагадує, що ніхто не має наміру захищати інтереси українців більше, ніж на це готові вони самі. Всю брудну і чисту роботу їм потрібно зробити самостійно, і ключова роль в цьому належить українському середньому класу. А по суті, тільки він може дати відповідь на питання про перспективу України, оскільки в нього є мотивації до кардинальних змін. Адже бюджетники думають більше про виживання, олігархи – про збереження своїх позицій, переконує дописувач сайту «Хвиля».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Від перспектив до історії. Третя хвиля еміграції українців на Захід у 40-х-50-х роках ХХ століття охопила переважно інтелігенцію. Ці люди організували на чужині українські культурні та політичні осередки, зберегли для нащадків чимало документів, стали обличчям української діаспори. Масовий виїзд на Захід розпочався в 1944 році, до приходу радянських військ. Про те, як українцям із Галичини вдалося потрапити в Німеччину, Австрію, США, Канаду, якими були умови перебування у спеціальних таборах для переміщених осіб на території Німеччини та Австрії – про це дізнавалася Галина Терещук.
Ірина Григорович із дому Алиськевич донині пам'ятає рідні поморяни із Золочівщини на Львівщині, де мешкали разом із батьками. Її тато Микола Алиськевич мав підприємство з виготовлення церковних речей. Коли у вересні 1939-го в Галичину прийшла радянська влада, почалися страшні часи для людей. Тато пані Ірини змушений був переховуватися, адже був сотником Галицької армії. У червні 41-го в Галичині запанувала німецька влада. Перший шок, який пережили люди, це відкриття після більшовиків в'язниць із тисячами закатованих людей. Батько пан Ірени був обраний посадником Золочева.
То не було легко. Пригадую, як тато вертався з праці, змучений і такий нещасний. А до нас, до хати, вечорами приходили люди, і тато як міг, помагав людям.
Тато пані Ірини організував виїзд українців на захід.
Німці почали цуфатися. Люди самі прямо втікали. Батьки зі мною приїхали десь у березні 44-го року. Тато зорганізував великий поїзд, 50-70 вагонів.
Спершу родина потрапила на тиждень у перехідний табір в Австрії. Там проходила санітарну обробку.
Наливали в кої мазі на голову лікарська ніби контроля по-російськи. То, напевно, росіяни були.
У таборі Ірина Григорович познайомилася зі своїм чоловіком-дивізійником. У 1949-му вони побралися. Пані Ірина потрапила в еміграцію у США у 1956 році. Перед приходом радянської армії в Західну Україну люди втікали від тоталітарного режиму. За різними підрахунками, в Австрії та Німеччині у 45-50 роках опинилися від 250 до 300 тисяч українців.
Крім мотивації такої, що їх будуть переслідувати, за їхню позицію, погляди, основна мотивація – це звинувачення в колабораціонізм. Радянська влада нещадно розправлялася звичайними членами суспільства, які перебували в умовах нацистської окупації, не говорячи вже про інтелігенцію, не говорячи вже про людей, які були десь ангажовані в якесь суспільне життя українців.
Каже директор музею тюрма на Лунського історик Руслан Забілий. На Заході вони продовжували боротьбу з радянською тоталітарною системою доступними методами. Українських емігрантів радянська влада вважала своїм ворогом і вела проти них боротьбу. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
З Новим роком та Різдвом!
Українська редакція Радіо Свобода бажає вам миру та злагоди.
І нехай збуваються найзаповітніші мрії.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» і в другій частині нашої програми пропонуємо вашій увазі розповідь про різдвяно-новорічні традиції українського Сходу. Як колядує Донбас? Про це послухаємо одразу після новин.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє про поранення 8 січня трьох військових внаслідок обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків. Всього таких обстрілів на всіх оперативних напрямках у штабі АТО нарахували 51. За цими даними, на Маріупольському напрямку зі 122-мм артилерії бойовики обстрілювали Широкине. Також артилерію калібру 122 мм сепаратисти застосували по Луганському, що на Донецькому напрямку, твердять у штабі АТО. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілі передмість Донецька. За два дні, 6 і 7 січня, внаслідок різкого похолодання на значній частині території України компанія «Укртрансгаз» відібрала з підземних сховищ газу близько 175 мільйонів кубометрів палива. Про це свідчать оперативні дані «Укртрансгазу». Середньодобові показники при цьому приблизно вдвічі більші за показники 1 січня, коли на більшій частині території України температура була близькою до 0 градусів за Цельсієм. За оперативною інформацією компанії «Укртрансгаз», 1 січня з підземних сховищ було відібрано близько 43 мільйонів кубометрів газу. За даними «Укртрансгазу», на початок доби 8 січня в українських підземних сховищах газу було понад 11,5 мільярдів кубометрів палива. Президент США Барак Обама заявив, що недооцінив вплив кібератак на демократичну систему у США. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу ABC. Також, за словами президента США, прихований вплив Росії є реальністю і для країн Європи. 5 січня американські спецслужби назвали безпрецедентним кібервтручання Росії. Йдеться про доповідь щодо вірогідного впливу Росії на перебіг виборчої кампанії у США з метою вплинути на результат на користь Дональда Трампа. Згідно з розсекреченою частиною доповіді, таку кампанію впливу міг наказати здійснити президент Росії Володимир Путін. У Росії, однак, відкидають усі звинувачення щодо можливого впливу на вибори президента у США. В ефірі телекомпанії NBC на цю тему висловився також республіканський сенатор Лінсі Грем, однопартієць обраного президента США Дональда Трампа. Якщо після отримання інформації від наших керівників розвідки Трамп все ще не впевнений щодо того, що зробили росіяни, це б неймовірно засмутило мене, оскільки свідчення є переконливими. Все, що я прошу його визнати, що Росія втрутилася. Наступного разу це може бути Іран чи Китай. Сьогодні атакували демократів, а на наступних виборах це можуть бути республіканці, наголосив сенатор Грем. Сам новообраний президент Дональд Трамп раніше неодноразово ставив під сумнів заяви американської розвідки про ймовірність такого впливу.
8 січня, однак, в його оточенні заявили, що Трамп, цитата, «прийняв факт, що Росія була залучена до кібератак під час виборів». Іракські сили безпеки заявляють, що просунулися на весь східний берег річки Тигри, таким чином впритул наблизилися до позиції бойовиків радикального угруповання «Ісламська держава». Водночас бойовики, які раніше утримують частину Мосула на захід від річки Тигр. Операція з відновлення контролю урядових сил над Мосулом розпочалася в середині жовтня 2016 року. Наразі це місто – останній великий населений пункт в Іраку під контролем угруповання «Ісламська держава». Для забезпечення проїзду та розчищення автодоріг на території України залучено понад 2,5 тисячі одиниць техніки та понад 3,5 тисячі співробітників. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. За даними відомства, підрозділи рятувальників вже звільнили зі снігових заметів 1230 автомобілів, в яких перебувало майже 3 тисячі людей. Погіршення погодних умов в Україні зафіксовано із 6 січня. Окрім різкого зниження температури, у різних регіонах зафіксовано також різкі пориви вітру та сильні снігопади.
Українська редакція «Радіо Свобода» вітає вас, дорогі слухачі, з новорічними і різдвяними святами.
Бажаємо вам міцного здоров'я і здійснення всього задуманого, а Україні – миру і процвітання.
Це «Ранкова Свобода» і сьогодні, у третій день Різдва, ми пропонуємо поговорити і послухати колядки, але під дещо незвичним для більшості кутом зору. Чи знаєте ви, що і Донбас колядує? Річ у тім, що мої колеги з радіо «Донбас Реалії», це проект «Радіо Свобода», з'ясували, з якими піснями традиційно відзначав Новий рік і Різдво український Схід. І виявилося, що там традиції не менш глибокі, ніж на Заході чи в центрі України, хоча про них і відомо менше. Отож, як колядує Донбас, про це розкаже більше редактор проекту «Донбас Реалії» Тетяна Якубович. Вітаю в студії «Ранкової Свободи». Вітаю.
Доброго ранку.
З Різдвом.
З Різдвом.
Отже, про різдвяні знахідки ваших журналістів. Зазвичай, коли говорять про різдвяні звичаї, то частіше згадують Захід України. Вважається, що там традиція збереглася краще, вона якась колоритніша. Взагалі, і такого терміну, як «колядки Донбасу», мені здається, я не чув до цього. Отже, є таке поняття «колядки Донбасу»?
Безумовно, є, хоча, чесно кажучи, коли я готувалася до програми нашої на радіо «Донбас Реалії», пробувала навіть гуглити «колядки Донбасу», нічого не знаходиться. Але, навіть безумовно, так, вони є, і правильніше буде сказати, що знахідки все-таки не наші, а фольклористів, етнографів, і, зокрема, дуже цікавого колективу, який ми знайшли. Ми знайшли колектив, колектив знайшов колядки. Скажімо так, це театр народної пісні «Дивина», який був заснований свого часу в 1998 році у Донецькому національному університеті. Ну, а зараз, як і багато колективів, став переселенцем і працює у Києві. І цей фольклорний колектив назбирав досить багато автентичних колядок, щедрівок, обрядових пісень по Сходу. Ми запросили його і записали також, якщо комусь цікаво, в нашій телестудії, тобто можна знайти відео цього запису
на нашому сайті
і на каналі в YouTube, тому що це все-таки фольклорний театр, це ще і видовищно. Вони прийшли
Безумовно.
В костюмах, тобто це цікаво подивитися. І я пропоную для початку, не зволікаючи, послухати, а потім уже обговорювати. Це коротка щедрівочка з села Семенівка під Краматорськом на Донбасі співає колектив «Дивина».
Ну, я думаю, це дуже переконливе спростування такого стандартного уявлення, що народні пісні на Донбасі не співають.
Тобто це
Краматорськ.
Чуємо,
співають ще як.
Співають. І ми запросили в студію також як експертів відому співачку Анжеліку Рудницьку і етнографа Людмилу Єфремову, щоб з ними обговорити цей феномен, що таке донбаські колядки, чому ми мало про них знаємо. І ось Анжеліка Рудницька вважає, що просто є певний невеличкий перелік розкручених відомих колядок, які ми чуємо з року в рік, таких уже, так би мовити, осучаснених, приведених до академічного вигляду. І просто це не тільки про донбаські, це про всі колядки. Автентичні, відомі менше. Тобто щось стало відомим за ці роки, що ми співаємо. Нова радість, по всьому світу стала новина. Та ж колядниця, з якою, мабуть, ходили по квартирах, так. Ну, принаймні, в моєму дитинстві всі діти і, мабуть, в усіх регіонах України. Насправді, на Донбасі є всі атрибути різдвяно-новорічних свят, і вертеп, і колядки, і водіння маланки. І все це притаманно Сходу, звичайно, з деякими варіаціями, як це зазвичай буває між регіонами. Про те, які саме типи пісенної творчості представлені на Сході, розказала нам етнограф Людмила Єфремова. Послухаємо її.
Оскільки я автор частотного каталогу українських народних пісень, мені дуже близький оцей підхід такого кількісного частотного плану. То частотна в Донбасі, тобто в Донецькій області, дуже добре представлені дитячі колядки, представлена маланка, коза, дуже це теж новорічне таке святкування, новорічна вистава. Коза менше представлена, у великому обсязі представлені релігійні колядки про народження Ісуса Христа, про Діву Марію, менше такі традиційні колядки, які от співають саме на західних областях. Це Вінниччина, Хмельниччина, там ой гула-гула, крута я гора, ой красна-рясна в лузі калина. От таких колядок на Донбасі менше.
Ось така специфіка, каже фольклорист Людмила Єфремова, і от саме маловідомі такі специфічно донецькі і рідкісні колядки ми теж сподівалися почути від театру фольклорної пісні «Дивина», і ось яку цікаву і кумедну щедрівку маланку вони заспівали, почули вони її в селі Іскра.
Раніше люди вірили, що по великих святах, на святки, наприклад, їх тварини можуть почати розмовляти, можуть розказати господарю, як він з ними поводиться. Також і дерева вже вважалися тими, що можуть і відповісти. І от саме про це в нас така невеличка пісня, дитяча, розважальна, але про давні вірування.
Звісив хвоста, ще й косиці, сюди мах, туди мах, а у вас млинець пак.
Ось це село Іскра Великого Новоселківського району.
Сьогодні в Ранковій Свободі ми намагаємося спростувати усталені стереотипи про український схід. Зокрема, слухаємо колядки Донбасу. І ось ще один стереотип – це те, що Донбаський регіон двомовний або навіть більше таки російськомовний. Слухаючи колядки і взагалі фольклорні такі знахідки етнографічні, розуміємо, що все ж таки українська мова переважає. Чи є і двомовність, чи якийсь суржик?
Ви знаєте, от дослідниця, яку я цитую сьогодні, Людмила Єфремова, вона приходила до нас в студію «Донбас Реалії» з таким великим стосом записаних колядок, бо вона науковець, вона укладала каталог народних пісень. Так от у неї в тому стосі величезному була всього лишень одна колядка російською мовою. І це реально одна, вона каже, що вони знайшли тільки от одну таку колядку, її співають у Волноваському районі, в Новоазовському на Сході. Але також вона зустрічається, як каже дослідниця, на Житомирщині і на Вінниччині.
Тобто, може, тут звідти її принесли якось?
Може, швидше не звідти, а швидше вона пояснює, що це із церковних співів приходить. Угу. Тому немає значення, в якому регіоні, де от старослов'янська мова практикується в церкві, там як релігійний піснеспів, це і пішло в народ. А в принципі, дуже мало російської творчості, саме от різдвяно-новорічної. Я пропоную послухати пряму мову Людмили Єфремової.
Серед обрядових пісень, календарно-обрядових і весільних, немає російських пісень. Тільки от серед деякі християнські колядки, щедрівки, вони їх співають у всіх областях, можуть співати російською мовою, і вони на це не зважають і не звертають уваги, і вважають, що це абсолютно природньо. От, тобто більшість колядок і щедрівок, 95% в Донбасі українські.
Але, безумовно, мова сама відрізняється, як і в усіх регіонах України між собою. Тобто там можуть з'являтися і щось, що ми в сучасному світі можемо назвати русизмами. І пропоную послухати також, що з цього приводу сказала співачка Анжеліка Рудницька в нашій студії.
Там вживаються русизми так, в самому тексті. Наскільки я знаю, я щойно була в журі конкурсу «Колядок і щедрівок» всеукраїнському, і там брали участь в тому числі, наприклад, з Краматорська, такий фольклорно-етнографічний дослідницький ансамбль «Курінець». Вони не лише відтворюють пісні, але самі їздять по селах, їх збирають. І вони не співали жодної невідомої мені колядки, вони, можливо, не такі там розпіарені, не найпопулярніші колядки, але це ті колядки, які я знаю, хоча я народилася на Західній Україні, а там майже все життя прожила у Києві. І мені надзвичайно було приємно їх чути, але, ну, звичайно, що є якісь русизми, так само як полонізми там.
Ну, і думаю, що не будемо собі відмовляти в співах сьогодні, правда? Бо хочеться все це чути.
Музики.
І також від театру фольклорної пісні «Дивина» пісня із села Іскра Великоновоселківського району. Щедрівка.
Прийшли щедрувати до вашої хати щедри.
От якби мене наперед не попередила моя колега Тетяна Якубова, що це так колядують і щедрують на Донбасі, то я б не визначив, з якого це регіону, власне,
подумав,
і
би, що
походить.
Десь із Київщини.
Так, а от цікаво, є якась специфіка саме колядок Донбасу в плані сюжетних ліній, які відображені в цих творах?
Ну, сюжети дуже схожі, насправді. І це і дослідники визнають, що на Західній Україні, що в Центральній, що в Східній, тому що, зрештою, це все, ці сюжети беруться або із християнського ґрунту,
ну,
або
можливо,
з дохристиянського. Тому все одно це все про небо і землю, про народження Христа, але є і деякі от оригінальні, як ми чули, про нетверезу собаку перед цим, хоча, можливо, такі сюжети є також в інших регіонах. І не треба забувати також, що колядки, щедрівки переміщалися Україною, і вони найбільше, мабуть, переміщалися саме на Донбасі, тому що це індустріальний регіон.
От, до речі, і хотілося більше про це поговорити, тому що ми знаємо, що це переважно індустріальний регіон, тобто там багато людей, які приїхали туди з різних регіонів і куточків не тільки України, тобто колядки, щедрівки, взагалі етнографія більше збереглася в сільських регіонах? Чи там також були переселенці? Ми знаємо, з західних регіонів також масові були переселені.
От Людмила Єфремова, етнограф, каже, що хтось із дослідників записував на заводах на Донбасі
навіть
полтавські
на
колядки.
Угу.
Полтавські. Ну, тобто люди, зрозуміло, переїхали, можливо, вони селяни перед цим були і там зберігали це, і ще пам'ятали, і це можна було записати працювати от на заводах. А такий автентичний фольклор донбаський, звичайно, це села. І Людмила Єфремова каже, що думала, що от переважно все-таки колядки Щедрівки будуть на півночі, оскільки це Слобожанщина. Але виявилося, що їх також велике розмаїття на півдні. І от саме з півдня пропоную послухати наступний твір. Це «Маланка», пісня до Старого Нового року, як ми зараз називаємо, із села Телаківка. Я думаю, що дуже багато наших слухачів чули цю назву у зв'язку з воєнним зведенням, тому що це під Маріуполем. А ось як театр фольклорної пісні «Дивина» виконує «Маланку» із Телаківки.
На щедрий вечір, на Святого Василя, також в багатьох регіонах України, в нас також, водять маланку. Такий персонаж, який міг і нашкодити щось вдома. Да?
Перевдягнений хлопець.
Перевдягнений хлопець, який ще вмів ходити, яка могла ходити між світами, да? Передавати звісточки від нас нашим предкам, від предків нам. І в нас на Донеччині маланка також була, і фестиваль ще проводився у Великоросківці, да, маланкування. І в нас є дуже є кілька пісень про маланку, але ми хочемо показати дуже гарну з села Телаківка під Маріуполем.
Ой, святий вечір, свята маланка, щастя й здоров'я людям носила, щастя й здоров'я людям носила, святой молитвой благословила, щоб не було.
Це маланка із села Телаківка під Маріуполем. І ще продовжуючи тему того, як індустріалізація вплинула на зміст пісень, вона, безумовно, впливала по всій Україні, але, знову-таки, Донбас передусім індустріальний регіон, тому там впливи от були відчутні. І пропоную послухати, як це коментує етнограф Людмила Єфремова.
В радянські часи, на жаль, усі ці традиції, вони або заборонялися, так само, як і релігія, або переосмислювалися. Наприклад, та ж весільна пісеньність, та ж зимові обрядові пісні. Якщо щедрівки, то щедрували голові колгоспу, щедрували там ланкові найкращі, там ще щось. Тобто, якісь такі дещиці зберігалися, дрібниці, якісь... І їх переосмислювали, переробляли.
І незважаючи на ці процеси, все-таки зберігався автентичний фольклор і з своїми такими особливостями східними.
Так, і от на ньому саме сьогодні робимо акцент, тому давайте вже про справжні автентичні колядки і щедрівки. Ансамбль «Дивина» до наступної зробить передмову сам.
Щедрівка з села Іскра Великоновосилківського району також дуже цікава, простинка, яку можуть вивчити всі бажаючі.
Ой, чи є, чи нема, пан господар дома, ще вечір, добрий вечір, пан господар дома.
Ну, ось такі вони різдвяні традиції Донбасу.
І сьогодні ми мали змогу і нагоду і насолоду про них поговорити і послухати і колядки, і щедрівки з Донбасу, і з'ясувати, що вони мало чим відрізняються від того, що виконують нарешті території України. Тобто Україна все одно вона одна, єдина і цілісна. І дякуємо тобі, Тетяна.
З великими спільними традиціями. І
так,
я хочу,
вкотре ми цьому переконалися.
Хочу ще раз закликати все-таки подивитися на те, як це виглядає, як виглядає колектив з Донбасу, який співає народні щедрівки і колядки, і це все можна подивитися на ютуб-каналі Радіо Свобода. І пропоную наостанок послухати вже не автентичну донбаську колядку, а знаменитий наш Щедрик, тому що ми просто попросили театр фольклорної пісні «Дивина» нам його виконати. Ось так слухається Щедрик у донбаському виконанні.
Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, з господаря викликати, щебетати. Там овечки покотилися, янички народились, тебе товар висхороший, будеш на тим і скороший. Почне до себе жінка, чорна жінка, чорноброва. Хоч не в гроші, то голова, тебе жінка, чорноброва. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє про поранення 8 січня трьох військових внаслідок обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків. Всього таких обстрілів у штабі АТО нарахували 51, вони відбулися на всіх оперативних напрямках. За цими даними, на Маріупольському напрямку зі 122-мм артилерії бойовики обстрілювали Широкине, також артилерію калібру 122 мм сепаратисти застосували по Луганському, що на Донецькому напрямку, твердять у штабі АТО. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілі передмісті Донецька. Державна служба України з надзвичайних ситуацій заявляє зранку 9 січня, що впродовж доби її співробітники звільнили зі снігових заметів 354 автомобілі, в яких перебували 984 людини. Всього ж із 4 січня рятувальники допомогли майже 4 тисячам водіїв та пасажирів, йдеться в повідомленні. Станом на 7 ранку 9 січня автомобільних заторів внаслідок складнення погодних умов на території країни немає. Громадяни, які отримали обмороження під час заторів, не зафіксовано. Залишається обмеження руху автотранспорту на автодорогах у чотирьох областях – Вінницькій, Івано-Франківській, Одеській та Черкаській, інформують рятувальники. Погіршення погодних умов в Україні зафіксовано із 6 січня. За два дні, 6 і 7 січня, внаслідок різкого похолодання на значній частині території України компанія «Укртрансгаз» відібрала з підземних сховищ газу близько 175 мільйонів кубометрів палива. Про це свідчать оперативні дані «Укртрансгазу». Середньодобові показники при цьому приблизно вдвічі більші за показники 1 січня, коли на більшій частині території України температура була близькою до 0 градусів. За оперативною інформацією «Укртрансгазу», 1 січня з підземних сховищ було відібрано близько 43 мільйонів кубометрів газу. За даними «Укртрансгазу», на початок доби 8 січня в українських підземних сховищах було понад 11,5 мільярдів кубометрів палива. Держдепартамент США засуджує напад на військових у Єрусалимі і закликає не толерувати тероризм. Про це йдеться у заяві представника Держдепартаменту Марка Тонера. 8 січня у Єрусалимі чоловік в'їхав на вантажівці у натовп ізраїльських військовослужбовців, унаслідок чого четверо людей загинули, ще 15 поранені. Нападника вбили. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньягу заявив, що за даними ізраїльської влади нападник, палестинець, був прихильником радикалізації
радикального угруповання «Ісламська держава». Іракські сили безпеки заявляють, що просунулися на весь східний берег річки Тигр у місті Мосул і таким чином впритул наблизилися до позиції бойовиків радикального угруповання «Ісламська держава». Операція з відновлення контролю урядових сил над Мосулом розпочалася всередині жовтня 2016-го. Наразі це місто – останній великий населений пункт Іраку під контролем угруповання «Ісламська держава». Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон у неділю вирушив до США, де має намір зустрітися з представниками команди обраного президента Дональда Трампа, а також лідерами Конгресу. Згідно з заявою відомства, візит буде коротким, переговори стосуватимуться актуальних питань двосторонніх відносин. Раніше цього тижня стало відомо, що британський прем'єр-міністр Тереза Мей планує навесні відвідати Сполучені Штати із візитом.
Це була ранкова свобода понеділка 9 січня. Не забувайте заходити на наш сайт radiosvoboda.org. Бажаємо вам родинного затишку, миру і добра. На все добре.